flygel med band. Det CD på gang. Når blir det release-konsert? 16. mars slippes det CD, og den har de jobbet lenge med. Og den har vi ventet på, og den gleder vi oss til. 16. mars, release-konsert, Brødrene Nysted. Vi fortsetter serien Jabes bønn i kveld. Den serien som basert på denne lille boka, som heter nettopp det, Jabes bønn, nummer en på New York Times bestselgerliste, har solgt, ja, han tok, vanligvis så trykker de opp norske bøker i et opplag i sånn kristelig sammenheng på 2-3 tusen. Han tok sjansen på å trykke opp 10 tusen i første eks, første opplag, og nå har det vel stort sett solgt det aller meste, så den trykkes opp i nye opplag, og vi har gjort den tilgjengelig nede i Vesterbylen. Den koster vanligvis 98 kroner, men vi har et spesialtilbud på møtepunkt, og den koster... Her koster den 100. Det det eneste stedet du får kjøpt den for 100. Går du i vanlig bokhandler, så må du betale lav pris. Her det høy pris, og vi synes den verdt det. Vi bruker den i pastorteamet her, i menighetens eldsteråd, småfellesskap. Leser den, mange av oss leser den hver uke. Mange av oss praktiserer den hver dag, og kjenner at faktisk disse små, enkle tingene gjør noe med oss. Hvis du ønsker noe mer ut av livet, ønsker et rikere liv, en større visjon, noe mer enn det som bare forventet av deg, og har lyst til å gi noe mer enn det du forpliktet til, lyst til å bli noe mer enn det som forlanges av deg, så tror jeg at du vil ha glede av å jobbe med innholdet i denne enkle lille boka her. Det en bønn som på overflata ser ut som... Ja, litt sånn enkel, nesten naiv. Når du begynner å jobbe med disse fire setningene, eller fire delene av denne ene setningen, så skjønner du at hver del av bønnen inneholder et paradigmeskifte, en stor forvandling, en stor forandring i forhold til hvordan mennesker rundt deg tenker, og hvordan mennesker rundt deg lever. Så den absolutt å anbefale, og vi har valgt å bruke tre søndagskvelder på den. Første var forrige søndag, hvor det heter «Veien til det gode liv». I kveld, hvordan kan mine grenser utvides? Og neste søndag står det en feil i programmet, da det ikke meg som underviser. Da det Karl Inge Tangen som underviser om de to siste leddene i bønnen, og vi har kalt det «En berøring av storhet». «En berøring av storhet». For deg som ikke var med oss sist søndag, så det en kort oppsummering av det som ble kalt en liten bønn, men stor belønning. For ingen vet hva Jabes, jeg kaller den Jabes da, det går an å kalle den Jabes, og det går an å kalle den Jabes, men jeg har havnet på Jabes. Det sikkert fordi jeg har vokst opp på Kjellands plass. Jabes. Ingen vet hva han egentlig gjorde, hvilke kriger han vant, hvilke bygninger han reiste, eller hvilke seire han ble kjent for. Vi bare vet det som står i en kort mini-biografi, hvor det står i 1. Krønikebok 4, kapittel 4, vers 9. Jabes var mer ansett enn sine brødre, eller i en annen oversettelse står det at han fikk mer ære enn sine brødre. Hva var det som gjorde at denne Jabes fikk mer ære og ble mer ansett? Det vet vi altså ingenting om. Vi bare vet at han skilte seg ut fra mengden. Og det rare at han på en måte slektshistoriens bortkomne sønn. Vi leser om han i to vers. I den minst leste delen av den minst leste boka i hele Bibelen. Det hvor de fleste bibelesere kjører seg fast i krønikebøkene. Etter at 43 navn ramset opp i det fjerde kapitlet, så stanser krønikeren opp, og så synes han at han må legge til noen linjer om denne mannen, Jabes. Og så skriver han dette. Jabes fikk mer ære enn sine brødre, og hans mor kalte ham Jabes og sa, «Fordi jeg fødte han i smerte.» Jabes påkalte Israels Gud. Historien om denne underlige, bortkomne mannen i slektsregistret historien om at en liten bønn gir stor belønning. Den lille forskjellen kan utgjøre den store forskjellen. Han som egentlig bare var en av mengden, ble allikevel husket. Han som hadde en så smertefull fødsel, fikk bli til så stor velsignelse. For det står rett og slett som avslutning på denne minibiografien på to vers, så ga Gud ham det han ba om. Vi vet ikke hva han gjorde, men vi vet hva han ba om. Og når en mann opplever en sånn historie, får en sånn biografi, ikke fordi vi vet hva han gjorde, men fordi vi vet hva han ba om, så gjør vi vel i å studere bønnen hans. Hva ba du om, Jabes, som gjorde at livet ditt ble annerledes enn det det så ut til å bli? En av de korteste biografier som skrevet, altså skrevet om denne underlige mannen. Enkel bønn som inneholder en stor forskjell. Her bønnen som Jabes ba. Første krønikebok, 4. kapittel og vers 10. Og om du bare ville velsigne meg og utvide grensene mine. Må din hånd være med meg. Må du holde meg borte fra ondt, så jeg ikke blir årsak til smerte. Har du lyst til å være med og lese og be bønnen en gang, så kan du det. Så tar vi den sammen. Og om du bare ville velsigne meg og utvide grensene mine, må din hånd være med meg, og må du holde meg borte fra ondt, så jeg ikke blir årsak til smerte. Herre, det ber vi om i Jesu navn. Amen. I kveld handler det altså om å utvide grensene. Jeg hoppet i fallskjerm bare én gang. Da kjente jeg at jeg var på grensen av det jeg tør. Det er akkurat det jeg tør. I 10.000 fots høyde synes jeg det ille nok å sitte inne i et småfly. Det å åpne døra, klatre ut, synes jeg var vemmelig. Jeg hadde en sånn følelse at dette går enten bra. For de fleste av oss er det ikke viktig å hoppe i fallskjerm. Men vi har noen sånne opplevelser en gang imellom. Hvis jeg gjør dette, så går det enten bra. Det er mulig at det har med mennesketypen å gjøre. Det er mulig at vi er skrudd sammen forskjellig. Men jeg har nok noe i meg den der, at jeg vil i de situasjonene hvor det enten går bra. Nesten som å gå på vannet. Enten så går du, eller så synker du. Når jeg forberedte dette her, så bare rullet det en sånn tekst inni meg. Ikke ofte jeg hører sangen, men jeg spurte Anka, kan dere den Wade in the Water? Jeg vet ikke om det egentlig betyr å bade, og svømme, og drukne, eller om det handler om å gå på vannet, men det får vi høre nå. Anka. Tusen hjertelig takk skal dere ha. Tre enkle punkter. Alle finns på det programmet dere har fått. Der finns også på tilbakemeldingslappen muligheter for noe av det vi kan hjelpe deg med hvis du ser på den siste delen av det programmet. De tre punktene en smertefull fødsel, et innestengt liv og en grensesprengende kraft. Vi begynner med en smertefull fødsel. Det andre leddet i Jabes bønn. Begynner med, og om du bare ville velsigne meg og utvide grensene mine. På denne Jabes tid så var det sånn at Josva, lederen i Israel, holdt på med å dele inn det nye landet i landområder, sånn at hver slekt skulle få sitt område. Da Jabes så på det området han og slekta hans var tildelt, syns han at tomta ble liten. Han så på grensene og tenkte at jeg vel født til noe mer enn dette her. Og så begynte han å be om utvidede grenser. Antageligvis, sånn som vi leser den lille mini-biografien, så handlet det vel ikke først og fremst om større tomter, eller mer eiendom, eller geografiske grenser. Det nesten så jeg hører Jabes be, «Gi meg større ansvar, Gud. Gi meg flere muligheter. Herre, gi meg et liv som har større innflytelse. Herre, la meg få lov å leve et liv som har betydning både for deg og for mennesker. Noe mer, noe større. Alle fødsler er vel etter sigende smertefulle. Det sies jo at hvis det hadde vært vi mannfolka som fødte barn, så hadde vi bare fått ett barn. De tror de har rett i det, at det var sånn Herren måtte gjøre det. Kvinner tåler mer enn oss. Men det var noe allikevel ved Jabes bønn som var mer smertefullt enn normalt. Og vi vet ikke om den smerten som står omtalt var følelsesmessig eller om han var fysisk. Men det står at moren hans kalte han Jabes, som altså betyr smerte, som betyr han som forårsaker smerte, eller han som er årsak til smerte. Og det står i 1. Krønikebok 4, kapittel, eller vers 9, Jabes fikk mer ære enn sine brødre, og hans mor kalte ham Jabes og sa, «Fordi jeg fødte ham i smerte.» Det kan ha vært en ekstrem trang fødsel. I det tilfellet så er han ikke enestående i historien. De fleste mennesker som har gjort noe av betydning, som har hatt innflytelse utover bare det å leve, opplever det ofte gjennom trange fødsler. At det er ikke smertefritt å be om utvidede grenser. Og vet jeg at vi har blitt flinke til å gi mye bedøvelse under fødsler, men jeg kan ikke garantere deg det, at hvis du tar sjansen på å be denne bønnen, «Herre, utvid mine grenser», at jeg kan love deg et smertefritt liv. For det er vondt, hva er det hun sa, den svenske lyrikeren? Det gjør ondt når knoppar brister. Alle fødsler er smertefulle. Alle fødsler er i sin natur grensesprengende. Det er et slags lite Big Bang i det lille universet, hvor noe fødes fra ett sted eller fra en tilstand til en annen tilstand. Tenk på larven som ligger i puppen og som bretter ut vingen og blir til en sommerfugl. Tenk på frøet i jorda som dør, men som allikevel begynner å spire og står opp og blir en blomst. Tenk på plomma i egget som ruges fram til å bli en fugl. Snakker om fostre i mors mave som blir til et barn. Alle fødsler er i sitt vesen grensesprengende. Det skal kraft til å føde. Det skal kraft til å føre fra ett stadium eller en tilstand og over i en annen tilstand. Det kom en dag en lærer, en israelsk lærer, rabbiner til Jesus. Og han syns mye om det Jesus sa og gjorde, så han sa, «Jeg vet at du er en stor lærer kommet fra Gud», sa Nikodemus, «for ingen kan gjøre det du gjør uten at Gud er med han». Da så Jesus på Nikodemus og sa, «Uten at noen blir født på nytt, kan han ikke komme inn i Guds rik». Jeg vet at for noen av dere som er her i kveld, det er tanken på å bli en kristen, en grensesprengende tank. Du vet at det handler ikke bare om en slags bonus, et slags tillegg i livet, en slags hobby på siden, noe som du liksom får i tillegg til alt det andre. Du vet at det i bånd handler om en fødsel fra en tilstand til en ny. Og den overgangen kan for mange være en smertefull overgang. Og den er i seg sitt vesen grensesprengende. Det er grensesprengende å bli en kristen. Og det kan av og til være en smertefull prosess. Jeg har lagt merke til at barn og unge lever et grensesprengende liv. Alt liv vokser, alt liv utvikles, alt liv forandres,
Og alt liv har i sitt vesen dette at det sprenger og utvider grenser. Tenk deg hvilke enorme forandringer som mennesker, altså barn og unge, gjennomlever i løpet av kort tid. De første åndedragene, de første ordene, de første skrittene, alt gjøres for første gang. Det er en heftig periode. Fantastisk å møte eller være i nærheten av unger som får dette i seg. Se på meg, klare selv. Ikke hjelpe, jeg gjør det. Det er et eller annet som ligger medfødt at jeg har lyst til å prøve dette. Dette vil jeg gjøre selv om jeg ikke har gjort det før. Klare selv, se på meg nå. Jeg vil ikke hjelpe. Det ligger i barn fra de er små. Det er alltid forbundet med smerte å gjøre noe for første gang. Gjøre noe som vi ikke har gjort før, når grensene våre utvides. En har sagt at den beste testen vi kan ta på å sjekke om vi er blitt eldre eller gamle, det er å spørre oss selv dette testspørsmålet. Når gjorde du sist noe for første gang? Yes! Du får 30 sekunder til å tenke deg godt om. Når gjorde du sist noe for første gang? Wade in the water. Når var du sist i den situasjonen? Dette går enten bra. Det handler om å utvide grenser. Et innestengt liv. Mange mennesker har en følelse av å være innesperret i sitt eget liv. Av rammer i seg og rammer rundt seg som hindrer deg i å vokse og utvikle deg som menneske. Jabes ba, «Å, om du ville utvide grensene mine, vet ikke hvordan det skjedde, hvordan grensene i han ble utvidet, vet heller ikke hvordan grensene rundt han ble utvidet. Men de aller fleste mennesker opplever at det settes rammer rundt deres liv som av og til kan gi dem en følelse av å bli innestengt, inneklemt av andre menneskers grenser og rammer. Frykten for hva ektefellen eller kjæresten kommer til å si, frykten for hvordan familien reagerer, frykten for hvordan venner, kollegaer, miljø, arbeidskamerater rundt oss, hva de tenker og mener og føler og hvordan de reagerer. De fleste mennesker som har opplevd å vokse opp i et miljø som er preget av frykt, får overført dette i form av mindreverdighetskomplekser. Disse mindreverdighetskompleksene er en slags sånn indre stemme som hele tiden sier noe når du kommer borti noe som du ikke er helt sikker på at du kan. Du må ikke gjøre det. Ikke ta sjansen. Dette er farlig. Dette klarer du ikke. Det er ikke deg det, vet du. Det er ikke deg som gjør sånt. Dette kan ikke du. Dette må du ikke. Dette tør du ikke. Dette er farlig. Dette er skummelt. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Dette må... Hvor tror du at du har fått de stemmene fra? Du som sto og danset og sa, se på meg, klar det selv. Har fått en stemme som er så sterk, at den roper hver gang du kommer til noen av grensene dine. Dette er farlig. Dette må du ikke gjøre. Dette skal du ikke gjøre. Det er vel janteloven som preger mange. Du må ikke tro du er noe. Du må ikke tro du kan noe. Du må ikke tro du har noe. Ofte har vi fått overført dette av mennesker som selv er innestengt i rammer, og så overfører vi dette fra generasjon til generasjon, preget av frykt. Til slutt så blir vi som fugler i bur. Fugler i bur. Kan du tenke deg noe vakrere og flottere enn en fugl? Som fra Guds skapelses side er skapt med tanken på at den aldri skal gjennom en passkontroll. Aldri blir krevd visum. Aldri blir tatt i tollen. Det er bare sånn, når du kommer bare høyt nok, så eksisterer ikke våre grenser. Trekkfugler som flyr fra kontinent til kontinent. Jeg har to skapninger som står og kvitterer hjemme i et bur hjemme hos oss. Undulater heter det. Det noen som vi som har lyst på, eller som trenger? De kan få de veldig billig, kan de ikke? Jeg sier... Unnskyld, vi skal ikke gi de bort. Vi veldig glad i de. Men jeg sier av og til, dette jo helt håpløst. To skapninger som født og fly sitter inne i et lite bur, og jeg påstår av og til at dette må være dyreplageri. Da det en 7-8 par øyne som ser på meg og sier, men skjønner du ikke det da, pappa? At jeg har 7-8 par øyne blir mye, kan du si. Når de skal si pappa, da begrenser vi det til 5 par øyne. Takk skal dere ha. La på momsen, det skal jeg ikke gjøre. Skjønner du ikke det da, pappa, at denne type fugler har vært i denne type fangenskap i så lang tid, i så mange generasjoner, at de greier seg jo ikke i friluft? Hvis du slipper disse fri, da dør de jo veldig fort. Så den eneste måten disse lever på og overlever på, det jo at de i dette buret. Skjønner du ikke det? Jo, jeg skjønner det. Jeg skjønner at til og med mennesker har det sånn. At etter hvert så livet formet av disse rammene så totalt, at den eneste måten å overleve på, det å vite at jeg hele tiden holder meg innenfor de rammene som andre har lagt for meg. Men jeg tror at du var skapt til noe mer. Jeg tror at du bare har opplevd en liten del av det skaperen tenkte, han som ikke var bundet av frykt og våre begrensninger. Fantastisk historie vi hadde. Vi hadde TV-sendte møter, direkte-sendte møter i Kristiansand. Og vi hadde blant annet en kveld evangeliesentrene på besøk, og vi hadde plattforma full av tidligere rusmisbrukere som nå sto og sang, og så sang de en favorittsangene. Snaren er sønder, og fuglen er fri, snaren er sønder. Og den jo så sterk. Og hele plattforma, eller den der sakristi, eller hva heter det, koret i domkirka Kristiansand, det nesten sto og rist. Det vi ikke visste, det var at oppe på en av utkantene av byen, der var det en gutt som hadde tatt på seg en stor oppgave. Han hadde lovt venninda si, en liten gutt altså, å ta vare på undulaten hennes. Så han hadde vært inne og hentet, for hun skulle ut og reise, han hadde vært inne og hentet den i nabooppgangen, og så gikk han ned trappa, og så kommer han ut på trappa, og så snubler han med buret. Og så flyr buret opp, og undulaten forsvinner. Og han hadde lovt å passe på denne fuglen. Og så løper han opp til mora og faren sin med tomt bur, og han griner og skriker. Og i det han kommer inn i stua, så står TV-en på. Og hele evangeliesenteret står, snaren er sønder, fuglen. Og han grein, og foreldra lo, og han grein, og foreldra lo. Han skjønte ingenting, hva som var så morsomt. Yes! Jeg vet ikke hva slags forhold du har til den sangen. Men jeg tror at en bønn om å få utvidede grenser handler også om å få et større område enn det du allerede har inntatt. Forskjellen er ikke mellom store og små mennesker, men alminnelige mennesker som har små eller store drømmer. Det er den lille forskjellen som blir den store forskjellen. De små eller store bønnene. Evnen til å drømme som en av de gavene Gud har gitt oss. Denne gaven som skiller oss fra dyra, som gjør at vi har evne, ikke bare til å handle på instinkt, men til å fantasere, til å kreere, til å skape, til å planlegge, til å ta valg og beslutninger, fordi vi er født i skaperens bilde. Barn har en fantastisk evne til å utvide hele fantasien sin til å bli veldig svær. Jeg tror nesten jeg som gutt aldri spilte fotball på Løkka uten at vi først bestemte hvem som skulle være hvem. Det var ikke nok å være fritt for å være Egil. Nei, nei. Det var de kjente fotballspillerne. Fritt for å være den I dag, fritt for å være han, fritt for å være Ole Gunnar Solskjær vel I dag. Fritt for å, du vet at du holder ikke å gå på banen for en 12-åring, vet du, eller 10-åring, 8-åring og bare være seg selv I den forstand. Man har mål, vet du, tanke lenger frem, du gikk på ski, så handler det om å være Bjørn Dæhlie, eller det handler om å være den fritt for å være Bjørn Dæhlie, fritt for å være Ådne Søndrål, fritt for å være... Altså, det jo bare tøys. Nei, det ikke bare tøys. Jeg tror det innebygd I barn. En må tenke lenger ut over det jeg Tenke lenger og forbi mine egne grenser og begrensninger. Mange mennesker som ikke har drømmer. Jesus stanset en dag ved et menneske og stilte et veldig, veldig sterkt spørsmål. Han sa, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Denne mann visste hva han ville be Jesus om. Han som hadde en makt til å gjøre noe ut over det andre mennesker hadde kunnet gjøre for ham. Hvis Jesus stanset ved deg dette møtet, spurte deg, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Hvilken drøm, hvilken bønn og hvilken grens det som viktig for deg å få sprengt?» Mennesker uten drømmer, resultat av et liv med mangel på drømmer frustrasjon. Vi går fra krise til krise. For hvis jeg ikke har noen drøm selv, så lever jeg hele tiden på å oppfylle andres drømmer, oppfylle andres ønsker og deres forventninger. Kommer aldri til å få tid til å gjøre det jeg selv synes viktig og riktig å gjøre. Handler om kjedsomhet. Jeg har ingenting som driver meg. Jeg har ingenting jeg vil, jeg har ingenting jeg ønsker, jeg har ingenting jeg søker. Jeg har ingenting jeg egentlig vet at dette har jeg lyst til. Dette mitt mål for dagen, uka og måneden. Så ender det som regel I anger. Mennesker som har levd og sier, hvis jeg bare hadde gjort, hvis jeg bare hadde vært, hvis jeg bare hadde gjort det eller det. Derfor det ganske mange mennesker som etter hvert begrenser både bønnene sine, drømmene sine. Og gjort det om til små drømmer. Det gjort en undersøkelse på det der, med hvordan mennesker reagerer I ulike situasjoner, blant annet I forhold til dette med livsdrømmer og livsbønner. Da ble det gjort et forsøk I forbindelse med ringspill, jeg tror jeg har fortalt noen av dere det før. Den undersøkelsen gikk ut på at de delte ut ringer til noen ulike mennesker, og så sa de at dere kan plassere dere akkurat der dere selv vil I forhold til ringspillet. Det var altså ikke en sånn fast strek, og der var ringspillet, men dere kan stå akkurat der dere selv vil. Og da har du selvfølgelig noen. Den ene gruppa, de gikk helt inn til ringspillet, tok ringen, sto rett over og sikta rett ned på midtpinn for å være helt sikre på å ikke bomme. Den andre typen, det var den typen som liksom da gikk bort I naboens have og tenkte at dette jo ikke noe problem. Det de der som alltid satser på at livet handler om å vinne I lotto en gang. Enten lykkes du. Små sjanser for å treffe, og treffer du så det bare flaks. Antageligvis gjør du ikke det. Men det finnes en gruppe midt imellom, som plasserte seg sånn at de kunne bomme, men de kunne også treffe. Sjansene var store for å bomme, men sjansene var også store for å treffe. Og så står det, ifølge denne undersøkelsen, de menneskene som har størst glede, det de menneskene som plasserer seg akkurat der. Og de som får gjort noe og utrettet noe, det de som plasserer seg der. Altså som ikke satser på lottogevinsten, men som heller ikke safer I alle valg, men som våger å utsette seg selv for å leve I et spenningsfelt av utvidede grenser med litt større drømmer. Årsaken til at vi har mangel på drømmer eller for små drømmer frykt for press. Vi liker ikke press, men en gang vi sier at jeg drømmer om det, eller ønsker det, eller ønsker det, ønsker å gjøre det, eller bli det, så opplever jeg at jeg kan få et forventningspress som gjør at jeg synes det best å ikke si det til noen, I alle fall hvis jeg har noe sånt nå. Du nevnte denne engelske greia, if you aim at nothing, you're sure to hit it. Det tror jeg kommer fra knøtten omtrent. Hva heter han der knøtten, han der Charlie? Charlie Brown? Eller også venninne hans, hva heter hun? Hva heter veninda til Charlie? Sofie? Charlie som sto og kastet på veggen, på blink. Men han kastet bare på veggen, og så gikk han bort til veggen. Og der hvor pilen havna, der slo han en ring rundt. Og så tok han en ny pil, og når han hadde skutt den på veggen, så gikk han bort og så tegnet han blink rundt. Og så kommer hun der veninna hans og lurer på, er ikke dette feil liksom? Nei, det var absolutt den beste måten, da traff en blink hver gang. Ja. Hvis du ikke sier at du vil bli noen ting, hvis du ikke har noen mål, hvis du ikke tydeliggjør dine drømmer, hvis du ikke våger å tenke ut over det du og det du gjør, så du helt sikker på ikke å få noe forventningspress. Du slipper all prestasjonsangst. Veldig mange lever et kjedelig liv. Vi livredde for kritikk. For når grensene utvides, så øker også risikoen for kritikk. Mennesker som misforstår motivene våre, mennesker som misforstår og mistenker oss. Det handler om å ha for små bønner og for små drømmer. I bunn og grunn tror jeg det handler om at vi tenker for smått om Gud. Vi tenker for smått om de mulighetene Gud har gitt oss. Vi tenker for smått om hva Gud vil og kan gjøre gjennom oss. Jesus forteller et eksempel om disse ulike talentene, hvor en får 5 talenter og tjener 5 talenter til, en annen får 3 talenter og tjener 3 til. Og så forteller han om han som fikk 1 talent, som var helt sikker på at han i alle fall skulle levere tilbake hva han fikk. Så han gravde ned det ene talent. Så kommer han tilbake, og så sier han, det var dette jeg fikk. Og så vet vi at han mistet det ene han fikk, mens de andre fikk beholde det de hadde. Jesus vil at vi skal tenke større, tenke noe om hva han kan gjøre i og gjennom oss. Det er ganske naturlig at unge mennesker har drømmer. Det er ganske naturlig da at gamle mennesker har minner. Tore har fylt 50 år. Jeg er fortsatt en ung, umoden mann. Forskjellen blir ofte når vi har fylt 50, ikke sant, Tore? Neida. Men på et eller annet tidspunkt i livet så finner vi ut at nå har vi kortere tid framover enn bakover. Og det som ligger der framme kan bli en periode med mer sykdom, mer vanskeligheter, mindre krefter. Og det som da alltid er fristelsen for folk når vi blir litt eldre, det er at vi etter hvert fristes til å snu oss. Og så fristes vi til å leve baklengs, fordi at alt det flotte i livet ligger der, mens alt det skumle i livet ligger der. Og så begynner vi å rygge videre gjennom livet. Joel, en av profetene i Det gamle testamentet, snakker om at det skulle komme en tid hvor Guds ånd skulle komme over mennesker, hvor de unge menn skulle se syner. Og så sier Joel at de gamle skal ha, ikke minner, men han sier, de gamle skal ha drømmer. Ja, men det er ikke naturlig. Nei, det er helt riktig. Det er ikke naturlig for gamle å ha drømmer. Det er naturlig for gamle å ha minner. Men det er overnaturlig for gamle mennesker å ha drømmer. For når de blir fylt av Guds ånd, så fylles de av Guds tanker. Så fylles de av Guds tanker om sitt eget liv, men ikke bare sitt eget liv, men fylles med Guds tanker for andre menneskers liv. Det er mennesker som har drømmer. 2 sånne gamle mennesker var Kaleb og Josva i Det gamle testament. De kom inn i det nye landet, og Kaleb hadde nå passert 80 år og gått i ørkenen i 40 av dem. Da kunne jeg tenke meg at denne gamle Kaleb, han burde ha sagt til Josva som delte ut landområdet, du, kan ikke du gi meg litt av blomsterkassa som jeg kan ha nå på slutten av tida mi? Nei, men Kaleb, det står om han at han hadde en annen ånd, så han ba ikke om en blomsterkasse. Han gikk og sa, du, kan ikke jeg få Hebron da? Hebron? Du? Er ikke mulig, den steinrøysa der. Du må ikke ta det, du. Jo, jeg vil ha Hebron, sa Kaleb i Det gamle testament. Vet du hva han gjorde Hebron til? Han gjorde Hebron til en av Israels tilfluktsbyer. Et sted hvor mennesker som hadde gjort noe galt kunne flykte, for de skulle være noen få byer. Og mennesker som hadde anklagere etter seg og hevngjerrige mennesker, fordi de hadde gjort noe galt, så skulle de kunne komme inn der. Og når de kom inn der, så skulle de få lov å ha kirkeasyl. Det var det Caleb ville ha. Jeg vil skape et område som ikke bare trygt for meg og mitt liv. Et lite privat bur. Men jeg ønsker å skape et område som kan bli et fristed for andre mennesker. Kan ikke jeg få Hebron? Og fikk det. Grunnleggeren av denne menigheten, T.B. Barat, pioner, med pionerånd. Hvor gammel var han når han døde, Tore? De gamle har ikke engang minner nå. Han var en godt gammel mann. Hvorfor jeg spør deg, Tore, er fordi jeg husker ikke selv, eller det synes jeg var litt pinlig. 78, var han det? Samlet noen av sine nærmeste medarbeidere på dødsleiet. Og man skulle tro at en som hadde bygd opp det han hadde bygd opp, både i Norge og i Europa, nå skulle samle dem for å si dere, nå må dere ta godt vare på det. Pionerer dør ikke sånn. Det han hadde å si til sine nærmeste medarbeidere var, det er mer land å innta. Det er mer land å innta. Når du har levd et helt liv og bedt en bønn om å få utvidede grenser, så søker du deg ikke til et bur, men da søker du nytt land og nytt landskap, som kan bli et større rom, ikke bare for deg selv, men for mennesker rundt deg å leve i. Be om utvidede grenser. Nå skal vi få møte kveldens gjest. Jeg tror jammen i meg at for han er det også å utvide grensene og komme opp her. Håkon Jahr, kan du komme hit? Du får en varm applaus på vei opp. Håkon er en av menighetens eldste brødre. Han pleier også å stå nede ved døra og ta imot dere når dere kommer, når han har sin vaktkveld på det, eller han pleier å være der borte og være en del av veilederne og forbederne. Håkon Jahr blir 50 år neste år, har to barn og to svigerbarn, og har blitt bestefar. Yes, jeg har kjent Håkon siden vi var 10 år omtrent, så det er litt nært, men når jeg forberedte dette, så tenkte jeg, jeg har lyst til å snakke med Håkon. Hvorfor det? Fordi jeg kjenner Håkon fra så lenge siden. Den gangen han drev tomta i sammen med bestefaren sin og faren sin på en skraphandlerbutikk på Grefsen. Hva het den butikken der oppe?
Aker Flaske og Skraphandel.
Når ble den grunnlagt, Håkon?
I 1926.
Hva drev dere med på Grefsen tomta?
Jo, når jeg var gutt så drev vi med ved og brensel. Vi drev med gamle flasker, filler, metaller, brukte møbler og så videre.
Det er altså en klassisk gammel skraphandler. Et eventyr å komme opp der og jobbe etter skolen av og til. Med masse flott å se. Der var bestefar, der var altså far, der var Håkon og etter hvert broren hans. I dag så leder Håkon noe som heter Norsk Gjenvinning. De har ca. 1400 ansatte. Og omsetter for 1,8 milliarder. Og da tenker jeg, hva er det som har skjedd av grensesprenging i et menneskes liv, når du på en måte må leve så mange grenseutvidelser? Har du dette i deg medfødt?
Det er vanskelig å si, men jeg har vært veldig heldig. Jeg har vært i en bransje som har vært i enorm vekst. Men det er klart at det har vært mange nye utfordringer å ta tak i opp gjennom de 30 årene som jeg har holdt på med det, eller 31-32 år. Det har vært å flytte grenser, sette seg mål, som har vært ganske heftige, og kanskje satt seg større mål enn det man har hatt medarbeiderne med på, men som de har sagt at vi går med deg.
Har du ikke vært fristet på noe tidspunkt, Håkon, å si at dette er vel stort nok?
Nei, det er klart en kan bli fristet av det, men samtidig så ser man utfordringer, ser muligheter, Og det det har dreit seg om, det å søke de utfordringene, de mulighetene som ligger der, og prøve å nå dem.
Når du gikk der oppe på skraphandletomta på Grefsen, blant filmene der, jeg ser det for meg, det fantastisk. Dere som har sett på Hebbelille og den der gamle, det akkurat sånn det var. Så hvis du trenger noen assosiasjoner, så det altså, vi nå inne hos Hebbelille. Gikk du da og drømte om et sånt, litt sånn, gjerne norsk, nasjonalt, internasjonalt selskap?
Nei, jeg drømte ikke om det. Jeg gjorde ikke det. Men jeg tror kanskje det har ligget en underbevisst drøm om å prøve å få noe ut av det. Det tror jeg nok.
Ja, vi skal opp her, Håkon. Det du ikke vet, det at jeg har alliert meg med din kone, som også min sekretær. Og jeg fikk en stilbok, for jeg visste at du hadde skrevet en stil. Når skrev du denne stilen?
Det var på...
Hvis du holder den.
Ja, det var på realskolen, jeg var 14 år.
Har jeg tillatelse av deg til å lese litt?
Ja, jeg har... Har du fått lov av Synnøve, så får jeg tillate det.
Oppgaven gi en beskrivelse av den mann eller kvinne du har lyst til å bli når du omkring 30 år. Hvordan må du legge an ditt liv for å oppnå å bli slik? Jeg leser det, altså. I vårt velstående, tekniske og moderne samfunn vel nesten alle ungdoms ønskedrømmer å sitte på et kontor som sjef, ingeniør eller andre toppstillinger, og det ganske naturlig, men jeg har ikke lyst til dette. Men min lyst og mine drømmer går i retning av å bli en stor og mektig og rik bonde. Jeg ser ham for meg. Jeg har til og med satt navn på han i mine drømmer. Han heter Christian Bjerknes. Da han var ferdig med Landbrukshøgskolen på Ås, lånte han 2,5 millioner av sin onkel. Da står det i parentes, altså i margen, har frøken skrevet... Eller var det frøken eller lærer? Det var frøken. Har du en så rik onkel, Håkon? Det fint med oppmuntrende lærere. Han ser mulighetene i enhver elev. For dette dro han oppover Gudbrandsdalen og kjøpte opp 10 små gårder som lå ved siden av hverandre. Etter hvert som tiden gikk, moderniserte han og gjorde i stand gården sin. Og så står det... 10 gårder på 200 mål hver. Det ikke små gårder, Håkon, sier frøken. Etter hvert som tiden gikk modernisert, han gjorde i stand gården sin. Jeg ser han for meg i dag. Der han sitter i dag med 2000 mål dyrket mark og 6000 mål skog. På gården sin har han alt mulig av moderne maskiner. Han har 5 mann ansatt som hjelper ham hele året, enten i skogen eller der i våranda eller skurana. Kristian ingen vanlig bonde. Han ånder og lever helt for dyra, så står det noe om hans nære, kjære forhold til dyra. At han liker å kjæle med dyra, og de liker at han steller med dem, og av og til gir han dyra ekstra god mat, og det setter dem pris på. Så står det. Kristian en dypt religiøs mann, som offrer alt han har til overs til Guds sak. Han har kostet på kirken på stedet, slik at den har blitt meget vakker. Kristian ikke sånn med arbeidsfolka sine som storbønnene var med husmennene sine i tidligere dager. Han lønner dem godt, og de har det godt hos han. Når jeg ser på hvordan Kristian la opp sitt liv, det ikke så veldig hardt. Han tok en meget god folkeskoleeksamen, men da han kom over i realskolen, eller middelskolen, som det het den gangen, ble han fryktelig lat. Noe selvbiografisk der... Da han kom over i gymnasiet, tok han seg sammen og gikk ut med en meget god hovedkarakter, og siden begynte han på Landbrukshøgskolen på Ås. Og da han hadde tatt den, tok han studfaglinjen på Oslo Handelsgymnasium. Og når jeg ser på dette, sier da Christian Bjerknes, eller forfatteren Håkon Jahr, og når jeg ser på dette, skulle det ikke være så vanskelig for meg å bli lik Christian Bjerknes? Og så skriver læreren. Det tror jeg skulle bli svært vanskelig.
Det lærerens oppmuntring til eleven. Det tror jeg skulle bli svært vanskelig. Du fikk te til noen på denne? Jeg vet ikke. Har du passert mange sånne hindringer opp igjennom noen?
Ja, det klart at det mange som har sagt at dette går ikke det og sånt. Det klart jeg har hørt det. Men jeg har tro på det jeg har gjort. Og valgt å gjøre det likevel. Og noen ganger, noen av valgene man tar, dem går bra, og noen går dårlig. Det ikke sånn at alle valg har gått bra. Det også noen feil valg, og som viktig å være ærlig med.
Gjennom alle disse årene så har du gjort som Christian Bjerknes, vært en aktiv kristen. Har det vært en vanskelig kombinasjon for deg?
Både ja og nei. Altså, det har valgt. For livet mitt har vært å være en kristen. Og det ikke noe jeg tar på meg når jeg på jobb. Det tror jeg har vært på en måte et helt liv for meg, at jeg har vært uansett. Det ikke noe man på søndag, noe man det hverdags. Men det klart å være forretningsmann og bli vurdert og leve med en bekjennelse som kristen og på en måte være oppe til doms og føle at man blir vurdert utifra det har til sine tider vært tøft.
Du har frigjort et par dager i uka til å være organisasjonsleder hos oss her i Philadelphia. Og jeg spør deg, hva slags drømmer har du nå? Fyller du snart 50 i løpet av året som kommer, eller neste år? Hva slags drømmer har du for neste periode av livet ditt? Hva ville stått i den stilen, Håkon?
Først og fremst har jeg en bønn, og det at Gud skal gi drømmer. Og så tenker jeg som så at hvis Gud ikke legger ned en drøm, så må jeg bruke det som ligger inni meg. Og da har jeg en drøm, og det å si at de erfaringene jeg har fått lov å ta med meg til nå, at dem skal få lov å brukes i Guds rike. Og drømmen, for meg i hvert fall, det å tenke et Philadelphia, og få lov å være med her og bygge en menighet, og vi får lov å drømme om en menighet som skal være et senter i Oslo, for et kristent senter i Oslo, hvor vi kan få lov å hvor Guds herlighet skal åpenbares, sånn at mennesker skal komme hit, at det skal være en magnet i denne byen for folk som ønsker å få hjelp med livet sitt. Så hvis du kan se for oss et bilde av en strøm av mennesker som kommer hit, og at det skal bli en vekkelse i Oslo, det drømmen.
Under den drømmen tror jeg Gud hadde skrevet. Det tror jeg skal bli mulig, Håkon. Gud vil si meg. Jeg avslutter med en grensesprengende kraft. Vi vet altså ikke hvilke grenser som Jabes hadde, som ble utvidet. Men hvis vi kjenner Gud rett, så sprenger han ikke våre grenser utenifra av plikt og tvang, men han sprenger de innenfra av kjærlighet. To måter å få en kylling ut av egget på. Det ene å ta en hammer og banke den ut. Få kyllinger som overlever på den måten. Den andre å ta tid til å ruge og varme, så den kommer når han selv moden. Min erfaring at Gud bruker mest den metoden, fordi han helst vil ha barna sine levende igjennom sånne grensesprengende opplevelser. Han ruger over oss i kjærlighet til vi modne, til å sprenge grensene innifra. Det handler altså om å leve etter Guds matematikk, for de fleste av oss lever etter denne tenkningen, og her eksempel 1. Vi tenker at mitt tildelte område mine evner, pluss min erfaring, pluss trening,
pluss min personlighet og utstråling, pluss min fortid og andres forventninger, det lik mitt tildelte område. Det meg, sånn mitt liv. Jesus viste hva han kan gjøre med helt alminnelige mennesker, som han får fylle med en grensesprengende kraft. Da handler det i eksempel 2 om min villighet og min svakhet, pluss Guds overnaturlige kraft, vil bli mitt stadig voksende område. Kristne mennesker og kristne menigheter har alltid hatt en tendens til å isolere seg fra samfunnet omkring oss, og vi gjør det av frykt. Og disiplene til Jesus var så fulle av sånn frykt. De var vitne til det som hadde skjedd med Jesus de siste dagene. Det står om dem på oppstandelsesdagen. Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sprengte ikke inn døra, men plutselig så sto han der, for han går gjennom stengte dører og sprenger dører i tilfelle innifra av kjærlighet. Han sa, «Fred være med dere», og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren, og igjen sa han til dem, «Fred være med dere! Liksom Faderen har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd!» Ikke mange dagene deretter samlet han alle 11, for den 12. Hadde hengt seg etter at han hadde solgt Jesus for 30 sølvpenger. De 11 som var igjen samlet han på et fjell i Galilea. De fleste var lokale fiskere fra Galilea, Genesaretsjøen. Det var noen tollere, så var det en lege. Ingen hadde internasjonal erfaring. Ingen av de kunne mer enn det lokale språket. Til disse 11, sier han, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over her. Dere vitner Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ender. Han trodde ikke at dem hadde evnen til det, men han visste at den ånd han ville gi dem hadde denne grensesprengende kraft i seg, for ordet «dere skal få kraft» er på grunnteksten «dere skal få dynamis», og derav ordet «dynamitt» som vi har på norsk. Og dynamitt er jo det vi bruker nettopp til å sprenge grenser, til å fjerne hindringer, til å bore tunneller, til å lage veier, der hvor det ikke er veier, for å skape kommunikasjon. Dere skal få dynamitt. Dere skal få denne dynamiske kraften som gjør at dere kan leve et dynamisk liv og utvide grensene deres. Menigheter har en tendens til å bli isolerte, små, konserverende, isolerende samfunn. Det er klart det er innebygd i oss en slags konservatisme fordi vi tror på Guds ord. Vi tror på eldgamle sannheter, og vi er livredde for å miste troen på det sentrale som er oss overgitt gjennom generasjonene. Faren med det er at vi blir konserverende i alt vi er og isolerende i hele vårt liv. Det var et museum som annonserte etter ny konservator, og det sto i annonsen. Det er ingen betingelse å være en kristen, men det er en fordel. Han visste vel at han antageligvis fikk da en som hadde sterke konserverende krefter i seg. Vi er ikke bare som fugler i bur. Vi kan bli som fisker i akvarium. Fisker som var skapt fra skaperens sid. Farver, fasonger. Til å svømme steder hvor grenser ikke finnes. Som vi fanger og etter hvert plasserer inn i små glassbur, eller det vi kaller akvarier. Som etter hvert bare lever for syns skyld. Som etter hvert blir sårbare for små forandringer mellom kaldt og varmt vann. Og er alltid, alltid utsatt for sykdommer vi kjøpte i en periode også akvarium. Kjære Jesus. Hvilket styr å kjøpe nye fisk, vet du hva vi måtte gjøre? Vi måtte ha med oss ny fisk i plastpose fra denne zoologiske butikken. Så måtte vi ha fisken i plastposen i akvarienperiode, så de andre fiskene ble vant til denne nye fisken, og at denne kunne vende seg til temperaturen i det nye området. Har du tilpassningsvanskeligheter, så skal vi hjelpe deg. Vi kan pakke deg inn i plast, sånn at du kan få være med i dette akvarienperiode. Og etter hvert så vil du også oppleve at livet handler om å være her for syns skyld. Nei! Vi er skapt til noe mer. Kristne menigheter var aldri tenkt å være et akvarium med fire vegger. Vi var tenkt til å leve i en elv. En elv som hadde en åpning oppover, og som hadde en åpning nedover. Og den eneste gleden vi hadde, det var at vannet strømmet igjennom oss hele tiden. Og det var helt utydelig hvor grensene gikk oppover og nedover. For vi svømmer i denne elva. Det var den elva profeten ble invitert ut i. Profeten Esekiel. Han som følger en mann ut i en sånn elv. Og det står om denne mannen med målesnoren. Festlig. Han målte ut 1000 alen, står det, og han ba meg å følge etter han, og vannet nådde meg til anklene, skriver profeten. Da målte han ut 1000 alen til, da nådde vannet meg til knærne. Så målte han ut 1000 alen til, da nådde vannet meg til hoftene. Og det er da jeg sier, nå tøkker jeg mer. Når er det du gir deg, for at nå kan det enten gå bra. Da målte han ut 1000 alen til, og da står det, da var det så dypt at jeg ikke lenger kunne stå. Hva gjør du da? Når du ikke lenger har kontroll, når du ikke lenger er helt sikker, da har du bare én mulighet igjen, og det er å overlate kontrollen til en annen, og tenk, jeg vil kaste meg ut i denne strømmen, og jeg vil la denne strømmen bære meg dit den vil. Jeg var 14 år, vokste opp sammen med Håkon her. Jeg satt på Sagene skole, annen pult på veggrekka. Første pult på veggrekka satt Carl Sundby, han med lappen over øyet. Han som spiller Hotel Cæsar. Noen av dere har sikkert folk som har sett det på TV. Naboer og sånn som dere kjenner som ser på det. Men det er også en med svart lapp på øyet som heter Carl Sundby. Han var klassens høvding, jeg var hans assistent. Så kom det inn en ny klasseforstander i klassen vår. Ny kristendomslærer. Han så utover klassen. Og så spør han, nå, er det noen kristne her da? Jeg hadde mitt livs kamp. Jeg tenkte at det er nå eller aldri. Ingen av gutta i klassen visste at jeg var en kristen. Selv om de visste at jeg spilte i et korps nede i byen. Men før jeg rakk å løfte opp en liten lillefinger til et lite bekjennelse, så snur Carl Sundby seg, og så inntar han hele klasserommet med en rå latter. Og jeg hører den der, når han liksom svinger, bare tar rommet, vet du. Nei, lærer, det er i alle fall ingen her. Ved friminuttet sto jeg og gråt borti en krok, og sa, Jesus, dette vil jeg ikke mer. Jeg kan ikke leve sånn at jeg er kristen på innsida og ikke er det på utsida. Det orker jeg ikke. Bestemte meg for hvilken avviklingsperiode jeg skulle ha, og når jeg skulle slutte å være kristen. Vi måtte gjennomføre denne leiren som vi hadde meldt oss på. Det var en juniorleir på Hauga, leirstedet vårt. Og på den juniorleiren så snudde vi den leiren opp ned, 4 stykker av oss, sånn at vi etter 3 dager skulle bli sendt hjem. 2 av de er vel til stede her nå. Vi ikke nevner navn. 2 av de 4 gutta som skulle bli sendt hjem, het Svartalte etternavn, og meg og broren min. Leirsjefen hadde også innkalt leirpresten. Leirsjefen hadde også et Svartal, faren min. Og han sa det at jeg må sende dere hjem, gutter. Og leirpresten, fatteren, var helt enig. Det er ikke mulig å holde på her med disse gutta. Jeg var helt sikker på at det var min siste dag som kristen. Jeg er helt sikker på det. Da sier fatteren at jeg er helt enig, men jeg må reise jeg også, for jeg kan ikke holde på å forkynne på denne leiren med sånne gutter her. Så jeg følger gutta mine hjem. Og det var ingen slags lojalitets- eller solidaritetserklæring med oss. Det var først og fremst et nederlag for han som leirprest og far. Da fikk leirsjefen panikk og innførte det han kalte en prøvedag. Da holdt jeg på å spytte på han. Skal jeg få en prøvedag, ja. Jeg har prøvd hele livet. Jeg har dratt meg selv etter håret, sånn at dere i dag bare ser spor etter det. Hvor mange ganger har jeg ikke bestemt meg? Hvor mange ganger har jeg ikke knyttet neven i lomma og sagt at nå blir det. Nå skal jeg gjøre det. Det ble en prøvedag. Den kvelden ble en underlig kveld. Det var møte. Bøyde kne sammen med de andre. Og så fyller Jesus meg med den hellige ånd. Det var som om Gud selv omfavnet meg i kjærlighet. Det var som å holde en høyspent ledning. Etter hvert var det en sånn opplevelse av å hoppe i fallskjerm. Dette går enten bra, og jeg talte i tunger. Holdt på i timesvis. Min far fikk gleden av å støtte meg over tunet når jeg skulle over på rommet og legge meg. Fullstendig fylt av den hellige ånden. Denne prøvedagen ble på mange måter min nådedag. Hadde det bare vært en opplevelse, så hadde jeg ikke giddet å fortelle det. Det er ikke viktig med sånne opplevelser. Om det er sånn eller sånn, det spiller ingen rolle. Noen har kraftige opplevelser, noen har svake opplevelser. Det er fruktene av det, det er forandringene som er viktige, ikke opplevelsen. Kom tilbake til skolen den høsten. Visste plutselig alle at jeg var en kristen. Etter noen dager skulle det være diskusjon om kristendom i skolen. Og så sier jeg at jeg måtte diskutere mot en mann som hadde forlet seg på Arnulf Øverland. Plutselig så befinner jeg meg som satt altså på annen pult på veggrekka, ikke tørte å løfte en lingefinger, satt og sto foran en fullsatt aula på skolen og mot en motdebattant, og jeg skulle forsvare kristendommens plass i skolen. Hva var det? Så målte han ut 1000 alen til, og så målte han ut 1000 alen til. Da kom jeg til et område hvor jeg ikke lenger hadde selv kontroll, og jeg overlot kontrollen til en annen, den hellige ånd. Vi pleier å være veldig regulerte på våre avslutninger av møtepunkt for at alle skal føle seg trygge, særlig du som er gjest hos oss. Jeg vil at du fortsatt skal føle deg veldig trygg, men i kvelden hadde jeg lyst til at du og jeg skulle invitere den hellige ånd inn i våre liv og bli fylt av den hellige ånd. Du er fri til å gå når du vil. Det er kafé, 2 etasjer ned. Du må gjerne ta med deg den du har kommet sammen med. Har du lyst til å gå ut en periode, komme tilbake, så gjør du det. Men jeg kunne tenke meg å gjøre det som vi gjør på de fleste alfavikner. Invitere hverandre til å si, velkommen, hellige ånd. Og da pleier vi ofte å stå. Så bare sier jeg at jeg løfter frem hendene sånn, fordi at det er en slags måte å si, jeg er åpen. Og du som ikke bekjenner deg som en kristen, eller du ikke vet om du tror, men du har tillit til at Jesus ikke gjør noe galt med deg, også du kan invitere den hellige ånd inn i livet ditt. Og så kan du la han få gjøre noe med deg. Er det greit? Skal vi reise oss? Dette med å utvide grenser blir fort liksom å prøve å tøye våre egne egenskaper bare. Men dette handler om noe mye mer, for det handler om våre bønner. Det handler om Guds kraft og Guds makt. Det er ikke noe skummelt som skjer. Det er rett og slett bare at vi åpner oss for Jesus Kristus. Der borte blir det også i dag mulighet for å møte våre forbedre og veiledere. De har skilt på seg. Vi har tillit til dem, og du kan ha tillit til dem. Og de vil være der borte, og du kan treffe dem der hvis du ønsker samtale. Det er ikke mulighet til å ta lange, dype sjelesorgssamtaler, men vi vil gjerne møte deg i forbønn. Høre på hva du har på hjertet, og be sammen med deg. Kanskje vi skulle ta en periode hvor vi inviterer den hellige ånd inn. Utvide grensen også for møtepunkt. Som vanligvis er ganske regulert, ganske programmert. Så er du fri til å gå når du vil gå, og så er du fri til å bli så lenge du vil bli. Men nå kunne jeg tenke meg å be, Herre, utvid grensene for livet mitt. Skal vi be sammen?